Казвам го това, приятели, защото и за млади, и за стари е необходимост да хвалят Бога. Това е потребност, това е заложено дълбоко вътре в нас. И когато самите вие сте щастливи и спокойни, сте се събудили с добро настроение сутрин, какво обичайно правите? Кое е това, което е нормално да го правиш? Съвсем спонтанно изригва от теб. Кое е то? Да си тънаникаш. Някаква песен. Моята съпруга последно време започна да си тънаника. Това ме радва сутрин, когато го прави. Беше изгубила тази способност. Хубаво е, когато човек се буди сутринта с някаква мелодия, с някакъв текст в съзнанието си. И съвсем естествено, особено това, ако е вярваш човек, да хвали Господа и да се радва за той, че отворил очите си. А ние трябва да хвалим и да радваме Господа, че сме в Неговия дом, че намерихме отворени врати. Не се знае до кога и това ще бъде. Има места по света, където вратите са запечатани на молитвените домове и нямаме право да се събираме адвентистите официално. Не се знае кога ще дойдат и тези времена и при нас. Това не бива да ни притеснява, да използваме възможността и благодата, която Бог ни е дарил днес, по начина по който такава благодат и възможност видяхме, че използваха хората в Чили. Целият свят беше съпричастен към техните болки, надежди, очаквания, страдания и радости. Какво преживяхме всички ние тази седмица? Едно необикновено, едно чудно спасение. 68 дни под земята, на около 700 метра дълбочина, 33 мъже. Питах се, докато гледах така възторга на цялата страна, когато започнаха изваждането на хората. Сълзите, радостните сълзи в очите на всички отстрани там, които бяха заснети от камерите. Питам се, кое помогна и на тези под земята, и на тези отгоре да доживеят и да този ден да не се побъркат от болка, от страх, от отчаяние, от ужас. Кое? Кое им помогна? За мен поне две неща. Първо е Господ. Безспорно, всички се молиха. Не се срамуваха да коментират. Молиме се. И още едно нещо. Човешкият дял. В какво се изразяваш? Първо, някой работеше по проблема. Копаеше се надолу тунел. Първо един, който да носи храна и вести, писъмца, отгоре, отдолу. И второ, освен работата, която вършиха, имаше и други, които не можеха нищо да направят. Но те бяха там, денем и нощем. И спяха на палатки. Обърнахте ли внимание? 2 месеца на палатки. До изкупа. Отдолу са нашите домашни, нашите близки, нашите приятели. Ние сме отгоре, на палатки. И те знаят. И ние знаем, че са долу, те знаят, че сме горе. И това ни правеше единни, съпричастни. Казвам си, дали ние, които сме горе с вяра, в небесни места, мислим за хората, които са долу, мъртви в греха, които искаме да ги поканим след 2-3 седмици, и това не се изчерпва нашата евангелизация, нашето мисиониране. Дали ние сме готови да бъдем на палатка? Господ беше готов да бъде на палатка. И той дойде. Разпъна шатъра си между нас преди около 2000 години. И много по-рано на Мойсей той му каза: нека ми направят светилище, за да обитавам между тях. За да обитавам между тях. Един приятел, един небесен баща, на когото бяха скъпи на сърце тези долу. Как да спечелиме тези долу? Как да ги спечелим? Как да ги доведеме по-близо до Христос? В Евангелието на Йоан, първата глава, ще прочетем от 35 до 51 стих. На следващия ден Йоан пак стоеше с двама от учениците си. И като видя Исус, когато минаваше, каза: ето Божият агнец. И двамата ученици го чуха да говори така и отидоха след Исус. А Исус, когато се обърна и видя, че идват след него, ги попита: какво търсите? А те му казаха: Рави, което значи учителю. Рави, къде живееш? Каза им: елате и ще видите. И така дойдоха и видяха къде живее. И този ден останаха при него. Беше около 10-я час. Единият от двамата, които чуха от Йоан за него и го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър. Той първо намери своя брат Симон и му каза: намерихме Месия, което значи Христос. Като го заведе при Исус, той се вгледа в него и каза: Ти си Симон, син на Йона. Ти ще се наричаш Кифа, което значи Петър. На другия ден Исус реши да отиде в Галилея и намери Филип и му каза: Ела след мен. А Филип беше от Витсайда, от града на Андрей и Петър. Филип намери Натанаил и му каза: Намерихме онзи, за когото писа Мойсей, закона и за когото писаха пророците, Исус Йосифовият син, който е от Назарет. Натанаил му каза: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му отвърна: Елай виж. Исус видя Натанаил да идва към него и каза за него: Ето истински израелтянин, у когото няма лукавство. Натанаил го попита: Откъде ме познаваш? Исус му отговори: Преди да те повика Филип, те видях, когато беше под смокинята. Натанаил му каза: Учителю, ти си Божият син. Ти си Израилевият цар. Исус му отговори: Понеже ти казах, видях те под смокинята, за това ли вярваш? Повече от това ще видиш. И му каза: Истина, истина ви казвам, от сега ще виждате небето отворено и Божиите ангели да се възкачват и слизат над човешкият син. Уважаеми брати и сестри, представете си цялата тази картина. Исус, който има едно свидетелство към Йоан Кръстител. Йоан Кръстител, който свидетелства, че Исус е Божият агнец. Двамата ученика, които чуват това. Единият от тях е Андрей. Той свидетелства на брат си Петър. И Петър идва до Исус. После Филип намира Натанаил и му свидетелства. И Натанаил идва до Исус заради приятелят си Филип. Какво представлява евангелизирането? Има една много важна основа, която често пропускаме. Евангелизацията не е нещо безличностно. Това не е една информация, която просто предавам на хората, но включва нещо лично, което аз съм преживял. 48 до 50 стих. Йоан 1. Натанаил го попита: Откъде ме познаваш? Исус му отговори: Преди да те повика Филип, те видях, когато беше под смокинята. Натанаил му каза: Учителю, ти си Божият син, ти си Израилевият цар. Исус му отговори: Понеже ти казах, видях те под смокинята, за това ли вярваш? Повече от това ще видиш. И Филип и Натанаил преживяха нещо с Исус Христос. Нещо близо до Него. Въпросът е ние, преживяли ли сме нещо с Христос? Защото сме били по-близо до Христос. Искаме ли нашите съграждани и близки да преживеят същото? Как да го направим? Заглавието на нашата проповед днес е «По-близо до Христос». По-близо до Христос. Как да доведа моите близки и приятели, брати и сестри, софиянци тук, как да ги доведа по-близо до Христос? И ако до сега не съм успял, може би се нуждая от промяна. Промяна в моя подход към тях. Промяната не е просто нещо. Дори да промени малко богослужението, да трябва да изпеем една песен, която до сега не сме пяли песни. Трудно е. Виждате, една събота, втора събота. Трудно ни е да свикнем, че трябва нещо тук още да допринесем за атмосферата на празник, на хваление. Малко по-приповдигнат да бъде градуса, вътре емоционалния градус в нас. Не е просто нещо. Промяна. Каква промяна очаква Бог да забележи в умовете и сърцата на вярващите от църквата на остатък? Говорихме миналата събота, започнахме с промяна. Една промяна, за която ще говорим още много часове. тя не се изчерпва с този час, тези минути тук. Какво означава, например, практично евангелизиране за мен, днес? Практично евангелизиране в условията на 21 век. Какво означава? За целта ще отговорим на три въпроса. Първо, ще разгледаме трите периода на евангелизиране в историята на Адвентната църква. Второ, ще се спрем на двата основни модела на евангелизация, практикувани в света. А ноември, може би първата събота, тя е мисионска, ще направим характеристика на времето и културата, в които ние живеем. И от тук насетне как адекватно да отговорим на тези потребности. И така, кои са трите периода на евангелизиране в историята на Адвентната църква? Монте Салим, адвентен историк, се опитал да проследи историята на евангелизирането в Адвентната църква. Той различава три периода, които отговарят на трите типа евангелизации. От основаването на църквата до днес. Първият период – пророческата евангелизация или пророчески подход или период. От 1844 до 1900 година. В този период се постави ударението върху изучаването на Библията и най-вече изучаването на библейските пророчества. Така се е стигнало до раждането на църквата на адвентистите от седмия ден. Ударението се е поставило върху правилното интерпретиране на пророчествата. По-специално Данаил, 8 глава, 14 стих. Вярващите са мислили, че в края на 2300 денонощия, т.е. 1844, Исус ще дойде втори път. Въпреки голямото разочарование, този интерес към библейските пророчества е продължил и след това. Проповедниците са работили, предавайки своето разбиране за пророчествата. Хората, които се впечатлявали, се присъединявали към църквата. Това е включвало критика към Римокатолическата църква, едно негативно отношение към нея, но не само към нея, към останалите църкви и религиозни общества. Този процес е спомагал за кръщаването на мнозина в Адвентната църква. Мнозина, които вече са познавали Исус Христос. Но е трябвало да дойдат малко по-близо до Него. И да разберат каква е настоящата истина на Исус за времето, в което живеят. Втори период. 1900-та до 1980-та година. Така наречената доктринална епоха в евангелизирането. Пророчествата са валидни, но вече не са достатъчни. Църквата се убедила. Не е достатъчно да разглеждаме само Даниил 7-9 глава, Даниил 8-14, не е достатъчно, за да идват хората в Адвентната църква. Да, добре е да ги изучаваме тези пророчества, но не бива да наблягаме само на тях. Необходимо е да имаме един цялостен поглед върху спасителният план. Един поглед, който включва Бога като Творец, грехопадението, Исус Христос, централната роля на спасението и така нататък. От тук насетне се набляга на доктрините, оформящи нашата идентичност. В края вече имаме 27 основни учения. Когато се появила тази книга, повечето от нас вероятно имат по-старите адвентисти, 1980 година, тя е била плод на цялостното развитие на този период, 1900-1980 година. Начинът на евангелизиране през този период е бил чрез проповядването на тези доктрини публично. Организират се конференции, семинари, евангелизации. Хората, които се интересуват от библейските истини, идват и там им се разкриват ученията на Адвентната църква. Показва им се, че ние, адвентистите, ние имаме по-добро разбиране на Словото. Например, въпроса за съботата. На всички евангелизаторски кампании в определен момент представяме съботата. Започваме от Бития 2 глава, Изход 20 глава, Исаия 58 глава, Матей 5 глава, връзката на Исуса с закона, практиките в първата църква, деяния на апостолите и така нататък. Накрая спираме се на промяната от събота в неделя, извършена от Римокатолическата църква. С това ние доказваме, че съботата е библейска доктрина, а другите църкви, те нямат правилно разбиране по този въпрос. В края една немалка част от хората си казват: да, 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 църквата на адвентистите от седмия ден има доброто и правилно тълкуване на Словото. Затова ще стана нейн член. И така през този период се представят доктрините. Хората ги приемат и се присъединяват. Как обаче стои въпроса днес? Достатъчно е да представите доктрините на хората и те да се затичат към Екзархиосиф 64. Достатъчно ли? Днес в проповядването на нашата църква пророчествата също не липсват, но те не са ключът, чрез който новите влизат в църквата. Колко души от тези, на които разкрихте истината за съботата от Библията, дойдоха тук? Дадохте им една книжка за съботата и те дойдоха тук. Все по-малко хора биха дошли по този начин. Или ако им посочим знаменията на времето. Или разлепим афиши с тръната ангелска вест и долу пишем адрес. Практикувано е. Говоря ви неща, които са практика в България. Само че църквата си остава в същия числен състав. Да, ние ги информираме. Ние казваме: да, по този начин ще подготвиме пробуждането в късния дъжд, като есенни листа. Няма проблем. Само че ние не можем да работиме само за времето на късния дъжд един ден. Защото ако е така, защо се притеснявате от празните столове долу? Няма място за притеснение. Само ще се занимаваме да разпространяваме и да пръсваме литература и брошури навсякъде. Това можеха да го правят и по времето на Елена Вайт. И те го правеха, но това не изчерпваше евангелизаторската дейност. Ние не живеем само с надеждата за късния дъжд, нали? На нас не си иска само след две седмици, три, тук да има пълни столове от външни хора. Това не означава, че съботата не е важна истина или събитията, които говорят, че Господ иде, са без значение. Но явно тази информация не е достатъчна, за да се определи човек на страната на Христос, да се доближи по-близо до Него и да му предаде живота си с доверие. Защо е така? И защо това не е достатъчно? А за нас, примерно, е било достатъчно. Ще отговориме в онази друга проповед през ноември месец, вероятно първата събота. И така стигаме до третата фаза, понеже това не е достатъчно. Понеже аз, както и вие, и на домашни, и на близки съм раздавал книги и брошури, и на приятели, но ефект няма за сега. Затова стигаме до третият модел. Заключение, до което е стигнала Световната църква. Евангелизация чрез взаимоотношения, чрез приятелство. Днес, 21 век, евангелизирането не означава представянето на едно пророчество или на една доктрина. А какво? Най-напред да създадем приятелски отношения. Хората ще дойдат тук на този адрес след една връзка на доверие, за да видят как тази истина, която аз проповядвам, може да бъде преживяна и променя човек. Как става това? Например, съботата. Но обикновеният човек, когато срещам на улицата, в съвременният контекст, това, което говорим и ще говорим, излиза, че аз няма да бързам да му представям учението за съботата. Но първо той трябва да види, да проумее, да осъзнае, че Исус е някой, който го обича и мисли за него. А съботата, това е денят на Исус. Едно специално време, което той е отделил през седмицата, за да се среща с мен, с теб, с всички нас като общество и семейства. Да, тя може да е нещо положително, нещо, което променя живота. Положително променя живота. И на мен, като човек, който водя, моя приятел, а и на него, като една душа от среща, която също се нуждае от положителна промяна. Може би този човек живее в стрес, с много отговорности, проблеми, грижи, или е самотен. Може би той е болен, безработен и отчаян от живота. И ако съботата му се представи като ден за почивка, ден за отдих, време да се види с приятели, с близки, или хора, които могат да му бъдат близки и приятели, в един момент възможно е този човек, възможно е да си каже: да, да, това трябва да ми донесе нещо добро. Защо да не опитам? Но, уважаеми брати и сестри, човек може да се съгласи само ако има доверие на някой, когото познава. Някой, който му свидетелства за истината със своя живот. Едва тогава той ще се замисли по тези въпроси сериозно. Както беше по времето на Исус. Нека се върнем в Йоан 1 глава. Какво беше по времето на Исус? Какво се случи? Основният въпрос, кой е, който стоеше пред хората и тогава и днес? Как да доведа моят брат и моят приятел по-близо до Исус? Помислете, защо Андрей прие Исус? Защо? Андрей защо го прие? Андрей. Защото кой познаваш? Там, в тази ситуация, Йоан 1. Кой познаваш? Това Исус не го познава. Защо да тръгне след него? Аз имам след кого да вървя. Йоан Кръстител. Защо Андрей отиде след Исус? Вие ми отговорете. Простичък въпрос е. Затруднява нас. А се чудиме за хората вън. Нали? Защо? Защо? Защото той познава един човек, на когото има доверие. И това не е Исус. Това е Йоан Кръстител. А Йоан Кръстител посочи Исус. Затова. Защо Петър прие Исус Христос и се съгласи да отиде при него? Ами брат му го заведе. Андрей, когато той обичаше и му имаше доверие. Ако моя сродник, брат, сестра, мъж, чичо, братовчет, колега, преподавател, ми няма доверие. Или аз съм в студени отношения с него. Много трудно. Той ще ме последва на евангелизацията на 30 октомври. Или много трудно ще го доведа близо до Исус. Или ще му представя каквато и да било вест от Исус. Много трудно. Прочетох ви, че така беше и при Натанаил. Защо Натанаил прие да говори с Христос, след като той имаше предразсъдък относно адвентната църква? Например, един човек има предразсъдък относно нас. Вие сте сектата на саботяните. Публичната информация от Българска православна църква относно тази секта е негативна. Край. Говори се и в публикация има достатъчно. За саботяните. Защото адвентисти е чуждоязична дума. Саботяни си ги знаем. Знаете ли какво правя често с такива хора? Приятелю, гледал ли си тримата от запаса? Надали има българин, който не го е гледал. Образа на Парцалев. Йорги Парцалев, той беше адвентист от седмия ден. Ете това сме ние. Въпросът е изчерпан да говори попа или папата или който каквото иска. Какъв образ даде комунистическата режисура и сценаристи на адвентистите? Мъжко момче. Малко наивен, смешен в очите на хората, но мъжко момче. Това е образа, който той представи там. Приключи с легитимацията. Простичко, човешки, ясно, разбираемо. Доверие. Имаше доверие на Танаил с Филип, тогава, когато му казаха за Месия. Той го намери и бе впечатлен, след като се доближи до него. Ако нашата представа за евангелизиране е напълно безличностна, тоест, провеждаме евангелизация. Без да се запознаем с хората, които каниме, трудна работа, но поне които идват тук. Или участието ни в евангелизацията се изчерпва с раздаването на брошури и покани, които скоро ще ни бъдат дадени. Скоба отварям. Няма нищо лошо да разнасяме брошури, покани и да разлепваме афиши. Разберете ме правилно. Но, ако аз считам, че с това е моят дял, възможно е да си помисля. Направих каквото можах. Господи, другото вече е твоя работа. Аз ще си седна там и ще гледам. Какво ще направиш ти? Може и така. Бог не е зависим от човеци, може да си свърши работата, но той държи да и ние да сме част от тази работа. Защото знае колко добре ще се почувстваме после, колко ще сме щастливи. Когато сме вложили труд, имаме дял в спасението на която и да е душа. Иначе сме в страни, ще отчитаме дейност, поредната дейност и евангелизация, а пропускаме основната идея на евангелизирането. Но кое е евангелизиране? На библейското евангелизиране. Коя е основната идея? Ще разберем сега. Ако аз обаче пропусна тази идея, ще имам слаб успех. Ако изобщо имам успех. Трябва ми нещо повече, за да доведа съвременниците си по-близо до Исус Христос. Нещо много важно в този трети етап на евангелизиране. Отново отварям скоба, понякога криво ме разбират, може би аз криво говоря. Не казвам, че пророчествата и доктрините са безполезни, брати и сестри. Те ни ориентират в заблудата, в която живеем, сме живяли, а някои и досега си живееме частично, къде повече, къде по-малко. Защо? Защото не е просто нещо. Промяната на ума. Да изхвърлиш това, което досега си вярвал и което си преживял като опитност. Особено ако то е пикантно. Много повече от сухото слово. Ценни са, важни са и доктрините и ученията. Това е задължителен път преди кръщението. И ние ще си опресниме някой от тях и тук в проповеди. Но само то не е достатъчно. Във века на глобализацията е нужно ударение върху взаимоотношенията. Взаимоотношения, които надхвърлят географски и църковни граници. И в този контекст трябва да поставим ударението върху това, как аз живея моята вяра. Как аз я живея? Ако аз съм православен от седмия ден или окултист адвентист, не мога да искам от човека от среща да бъде нещо по-различно. Как аз я живея? Какви са моите отношения с Бога и с хората, които ме заобикалят? Днес навсякъде по света, подчертавам по света, не просто в църквата, се търси една духовност. Много повече една духовност, отколкото една религия. Хората не се интересуват толкова дали знаем истината, но по-скоро биха проявили интерес. Покажи ми истината. Покажи ми я. Ти ни я покажи със своя живот. Да я покажем с християнството си, за което претендираме, че е истинско. А делата му отговарят ли на претенциите? Нека се върнем към реалността на първата църква. Това, което Христос предложи и остави като модел тук. Един модел, който беше забравен и от нас. В продължение на векове евангелизацията е била считана за нещо рационално. Тоест, един апел към ума на човек, към разума. Но какво означава обръщането на един човек към Бога? Нали искате да го обърнете, да го доведете при Исус? Той върви надолу, отива към гибел. Какво означава обръщането на един човек? Второто послание до църквата в Коринт, 5 глава, познат стих, 17. Затова, ако е някой в Христос, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Всичко стана ново. Всичко. Пълна промяна, кардинална, радикална промяна на личността. На този, дето ходи и кани и носи брошурите и поканите. Тоест на мен. А и на теб. Пълна промяна. Защо? Ами защото аз съм се доближил до Исус. Аз съм в Христа и Христос е в мен. Пълна промяна. Това означава евангелизиране. Да, това означава евангелизиране на човека от среща. Не да му дам брошурка, не да го доведа и да слуша две проповеди тук. Това не е евангелизиране. Евангелизиране означава пълно трансформиране, промяна на човек. Това преживя самарянката. Йоан, 4 глава. Пълна промяна. И обърнете внимание, тази жена нито библейски курс имаше, нито време да се доказва. Слиза долу и води души при Христос, защото е била близо до Христос. Това не може да не се отрази. Та преживя безсмъртния, Марко 5 глава. Нямаше време за обучение. Дълги евангелизаторски програми. Беше близо до Христос. Ама искам да те следвам. Иди, по-важно е да се върнеш там при тези, които ми изгоних. Иди. И беше успешен. Когато втори път отива Исус, приемат го. Такава промяна преживя Анна, когато отиде близо до Исус. Там, в храма, учихме за нея. Богата тема. И не само тя. И ти, и аз. Всеки един може да преживее тази промяна. Днес се развива идеята, че е нужна опитност, преживяване и след това преподаване съдържанието на вярата. Важно е да знаем, че хората, които потенциално можем да евангелизираме, са най-напред търсещи едно преживяване, после търсещи една истина. Може би затова Исус каза: първо следвай ме, а след това пита: приемаш ли ме за личен Господ и Спасител? Така е поне в моята Библия. Матей, 4 глава, 18 до 22 стих. И като ходеше край Галилейското езеро, видя двамата братя, Симон, наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. Той им каза: елате след мен, и аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след него. И като отмина оттам, видя други двама братя, Яков Заведеев и брат му Йоан, че кърпеха мрежите си в ладията с баща си Заведей, и ги повика. И те наче се оставиха ладията и баща си и тръгнаха след него. Тръгнаха след него веднага. Първо каза на Петър и на останалите: следвай ме. И месеци, месеци по-късно, след като вече имаха едно преживяване и една връзка, вижте колко страници, 10 глави още, за да стигне до 16 глава, пита Господ, 13 стих: според както казват, кой е човешкият син? А вие казвате, какво мислите? Кой съм аз? И само един знаеше кой е той. След като през всичкото това време той е работил с тези хора. Исус Христос е работил. Не някой от пастирите или миряните или служителите. Исус. Постепенно във времето те проумяват, осмислят, разбират и признават: ти си Христос. Всички, ти си Христос. Време беше нужно за това. Признаването на Исус за Месия обаче не е началото на пътя с Исус. Когато аз повярвах и започна промяната в мен, не познавах добре Исус като Месия. Не бях тръгнал на църква още. Четях Евангелието и си живеех както искам. И когато Бог правеше промяната в мен, осъществяваше я, затои че аз чета Библията и затои че спонтанно в мен възникват размисли и желание да говоря за този Христос. Когато Бог ми даде силата да оставя алкохола и цигарите за една нощ, 8 април срещу 9, аз имах опитност, имах преживяване. На 13 април отидох на църква за първи път, 91 година. Там научих съботата и имах опитност, преживяване. Не както ходех редовно в събота и неделя да си строя дом, жилищно-строителна кооперация. Този път не отидох с риска да скъсам взаимоотношенията с родители, с кооператори, да остана без дом. Имах опитност. Не познавах Исус. Не съм карал библейски курс. Но преди да имам опитност, аз имах един добър приятел. Този, за който ви говорих преди време, някой от вас си спомнят, бях му на сватбата на 15 септември ли беше? Август, да, 15 август на сватба в Русе. Човека, Бог пресече пътищата ни, след като ни раздели близо 20 години от адвентната реформация, така че аз трябваше да полагам ръце на него и на едно наше момиче Ани от Русе и да се моля за тях, за тяхното благословение. Прекрасно момче, познавам го. Когато го видях, не мога да кажа друго. Той е това, което го познавах. Добър приятел. Добър приятел. Чрез него Господ пробуди духовният интерес в мен. Времето се изчерпва. Има два модела на евангелизация, приятели. Два модела на евангелизация. Единият е римският модел. Другият е келтският модел. Те са взаимно противопоставят. При римският модел, който следва църквата на адвентистите от седмия ден, тук някои ще се възмутат, но това е практиката ни. Какво ще правим сега? Римският модел, който и ние следваме, работи така. Първо, поучението навсякъде. Второ, присъединяване към църквата, нали? Събираме ги. 50 или 100 души. Библейски курс, кръщение. Това е римският модел. И трето, служене. Те първа ние се чудиме кои са ни дарбите и как да ги реализираме. Братство, приятелство. Те първа ги изграждаме по групите. И се чудиме, че в групите ни тук е трудно. Нямаме братство, приятелство, такова каквото четем, че са имали в първата църква. Защо? Това е римският модел. Какъв е келтският модел? Евангелско движение сред варварите, 5-10 век, дало много голям успех. От момента, в който Римската империя се разпада, знаем, Европа е пълна с варварски племена. Келтите са успяли да евангелизират голями маси сред тях. Но преди това един човек е започнал това сред самите тях. Един добър техен приятел. Патрик, известен като Свети Патрик. Около 5 век. чул Христовото Евангелие в римската провинция Галия, приел Божията истина и я занесъл в Ирландия, където прекарал няколко години като роб. Роб, но проповядва. И мощните му проповеди и живот са довели хиляди по-близо до Христос. Църквата на келтите, една скоба, е спазвала съботата. А в неделя са работили. Но това между другото. И така, дали днес нашите съвременици не са новите варвари? Дали няма методи, които келтите са използвали, а ние можем да адаптираме? В този модел келтския не е първо поучение, второ присъединяване, трето служене, братство и така нататък, а е обратното. Първо е братство. Приятелство първо и после. Не мога да бъда брат, ако не стана първо приятел с човека, нали? Брат ми мога да е една кръвна връзка, имам такъв брат. Не сме приятели. От една майка и от един баща сме. И основната вина за това е моя. Моя, защото евангелизирах мечешки, по римския модел. Така евангелизирах в началото. Никого не вина. Защото преди всичко имаме един учител и това е Святия Дух. Само че често пъти ние сме склонни да следваме шаблони, имена, авторитети. Лошо няма. Стига те да не се разминават с библейският авторитет, с моделът, който Исус е оставил. Първо, казват келтите, приятелство, братство, служене. Първо. Някои църкви го правят това нещо в момента. И те растат в геометрична прогресия, включително адвентни църкви. Ще говорим по-натам. След това имаме присъединяване. И след това е поучение. Такова, системно, регулярно, в годините, докато дойде Исус. Поучението не спира. Аз мисля, че това е в съгласие с библейската основа за евангелизиране. Защо? Защото хората не искат да бъдат цел на някого, обект за евангелизация, а искат да бъдат приятел на някого. Приятел. Важно е да го знаем, но не е достатъчно. За да има успех евангелизирането днес, трябва да разбираме, а и да познаваме обществото, в което живеем. Какво представлява евангелизирането в съвременната епоха? Епоха на постмодернизъм, секуларизъм, постхристиянство? Термини не за всички ясни. Ще говориме при следващата мисионска проповед ноември. А сега, в края, ще видим как се евангелизира едно кораво сърце. Как се евангелизира? Евангелието на Матей, 27 глава. 44 до 54, до 50 и 54. Матей 27, 44 до 50 и 54. По същия начин го ругаяха и разпънатите с него разбойници. А от 6-я час до 9-я час тъмнина покриваше цялата земя. А около 9-я час Исус извика със силен глас: Ели, Ели, лама савахтани! Тоест, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Някои от стоящите там, като чуха, казаха: Той вика Илия. И веднага един от тях се завтече, взе гъба, натопия в оцет и като я надяна на тръстикова пръчка, даде му да пие. А другите казаха: Остави, да видим дали ще дойде Илия да го избави. А Исус, като извика пак, със силен глас издъхна. А стотникът и онези, които заедно с него пазеха Исус, като видяха земетресението и всичко, което стана, много се оплашиха и казаха: Наистина, този беше син на Бога. За да бъде някой войник в онази жестока епоха, е трябвало да бъде жесток мъж. Римският стотник е бил точно такъв. Твърд, груб боец, рожба на своето време. Като изпълнител на екзекуции, той имал кораво сърце. Суров воин. Научен да побеждава с цената на всичко. Няма място за милост и съчувствие. Мисля си, че във всеки един от нас има по-малко от този стотник. Понякога защитаваме с бой нашите малки царства. Различията в мненията ни, дори само те, стават бойни полета между хората. Даже и в съботното училище. В петък сутринта стопникът получава заповед за екзекуция. Изпълнявал е не една и две смъртни присъди, но случай като този не бил срещал до тогава. Нещо в Исус е привлякло вниманието му. Болката в тази личност отстъпвала пред спокойното доверие. Дори в миговете на най-голяма слабост от него се излъчвала сила. Всеки път, когато Исус помръднал главата си на грубият кръст, дъската притискала тръните още по-дълбоко в челото му. А той не се оплаквал. Нито веднъж. Гвоздите правили все по-разширяващи се и все по-заещи дупки в ръцете и нозете му, но от устните му не се отронило никакво проклятие. Стотникът чул как Спасителят се моли: «Отче, прости им!» И докато наблюдавал развиващата се пред него драма, нещо го жегнало отвътре. Той бил привлечен от Богочовекът. Вероятно си е спомнил присъдата на Пилат. Свежи са били в паметта му и думите, и плачат на жените, докато мъчителната процесия се движи бавно по Виа Делароса. Думите на разбойниците, особено диалога на единият от тях с Исус. И там пред кръста стотникът възкликнал: «Наистина, този е син на Бога!» Дори стотникът бил променен от Божията сила. От този жесток, коравосърдечен, безчувствен римски офицер, какво направи Исус Христос? Нов човек. Нежен и чувствителен. Защо? Защото беше по-близо до Христос. Приятели, Исус все още преобразява корави и студени сърца. Неговата любов все още побеждава човешката гордост. Преди да го направи обаче, за хората, за които ние се молим и искаме да доведеме на евангелизацията тук, защо не му позволим да направи това и за нас, които сме тук сега? Достатъчно е да се доближим малко по-близо до Христос и с доверие да му предадем коравите си сърца. Дали ще го сторим? Да обобщим, по-близо до Христос. В този час разгледахме трите периода на евангелизиране в историята на Адвентната църква. Първо, пророческото евангелизиране, 1844-1900. Втори период, доктринална евангелизация, до 1980-та, от 1900-та до 1980-та. И накрая третият период, евангелизиране чрез приятелство. Подчертахме, че никой не иска да бъде цел и обект на някого, а да бъде приятел на някого. Спряхме си на двата основни модела на евангелизация, практикувани в света като цяло сред християните. Римският модел. Първо, поучение, присъединяване и след това идва служене, братство и приятелство. И келтският модел, обратно на този. Първо, приятелство, братство и служене, след това присъединяване и поучение. Това не означава, че хората няма да карат библейския курс. Но и 10 курса да изкара един човек, ако той няма приятели, ако на лице не е покаяние, няма смисъл. От кръщение и от каквото и да е. Елън Уайт, цитирам Евангелизъм, том 1, 48 страница. Христос привличаше сърцата на слушателите с любовта, която показваше, а след това, малко по малко, според възможностите им да понесат, им разкриваше великите истини на царството. Ние също, казва Божията вестителка, трябва да се научим да приспособяваме нашата работа към условията, в които се намират хората. Да ги посрещнем там, където са. И никога да не забравяме, че Христовата любов е единствената сила, която може да смекчи сърцата и да ги направи послушни. Амин.